Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mwamoyo Hamza. Leo ikiwa ni siku maalum hapa nchini Marekani, siku ambayo wananchi wa Marekani wamepiga kura ya kuchagua rais na wabunge, maseneta, magavana katika baadhi ya majimbo na baraza la wawakilishi, vile vile pia masuala mbalimbali yanayohusu jamii kuhusu taifa hili. Karibuni. Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kuhusu jinsi uchaguzi ulivyokwenda hapa nchini Marekani kwa siku ya Jumanne nzima, na pale inapowezekana tutakuletea matukio ya awali katika uchaguzi kadiri yanavyokuja katika chumba chetu cha habari hapa VOA wakati matangazo haya yanaendelea. Lakini kwanza tuangalie kwingineko duniani kuna habari gani. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zinasomwa na Kenneth Bwire.
Kura zinaendelea kuhesabiwa Marekani baada ya mamilioni ya wapiga kura kushiriki zoezi hilo jana Jumanne kumchagua rais atakayeongoza taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Rais Donald Trump anagombea muhula wa pili madarakani, anakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden. Matokeo ya uchaguzi huo yanaendelea kutolewa kutoka majimbo yote ya Marekani, lakini matokeo rasmi yatachukua muda kujulikana kutokana na idadi kubwa ya kura ambazo zimepigwa kwa njia ya posta. Uchaguzi huo umefanyika kwa uangalifu mkubwa kutokana na janga la virusi vya corona, kila mpiga kura akichukua tahadhari kubwa kujizuia na maambukizi. Zaidi ya kura milioni 100 zimepigwa kabla ya jana Jumanne, ambayo ilikuwa siku rasmi ya uchaguzi. Inatabiriwa kwamba zaidi ya watu milioni 150 wamepiga kura katika uchaguzi wa jana Jumanne ikilinganishwa na kura milioni 139 za mwaka 2016. Zaidi ya watu 40 wanahofiwa wamefariki baada ya boti yao kuzama katika bahari ya Hindi kaskazini mwa Msumbiji. Mkuu wa wilaya ya Ibo, Isa Tamamade, amesema kwamba ajali hiyo imetokea Jumapili katikati ya visiwa vya Ibo na Matemo kaskazini mwa mji wa Pemba, ambapo watu wengi wamekimbilia kutokana na machafuko. Boti hiyo ilikuwa imebeba watu 74 waliokuwa wanatoroka machafuko. Watu 32 wameokolewa na boti nyingine iliyokuwa inapita karibu na sehemu ya ajali. Kulingana na shirika la chakula duniani WFP, karibu watu 1400 wametoroka makwao katika mkoa wa Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji. Polisi nchini Ivory Coast wamezingira nyumba za wanasiasa wakuu wa upinzani baada ya serikali kuwashutumu kwa kupanga njama za kuangusha utawala wa Rais Alassane Ouattara kwa kukataa kutambua ushindi mkubwa wa Rais Ouattara na badala yake kuunda serikali mbadala. Wanasiasa hao ni rais wa zamani Henri Konan Bedie na aliyekuwa waziri mkuu Pascal Affi N'Guessan. Hakuna ripoti kuthibitisha iwapo kuna mtu yeyote amekamatwa kufikia wakati tunaandaa ripoti hii. Hali ya wasiwasi imekuwa ikiongezeka nchini Ivory Coast tangu Rais Alassane Ouattara kutangaza kugombea muhula wa tatu madarakani. Zaidi ya watu 35 wamefariki kutokana na ghasia za kisiasa nchini Ivory Coast tangu mwezi Agosti. Watu 5 walifariki katika machafuko siku ya uchaguzi mkuu Jumamosi wiki iliyopita. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Malawi imesema kwamba itafungua ubalozi wake mjini Jerusalem nchini Israel. Inakuwa nchi ya kwanza ya Afrika kufungua ubalozi katika mji huu ambao umiliki wake umekumbwa na utata. Waziri wa mambo ya nje wa Malawi, Nsova Mkaka, ameitaja hatua hiyo kuwa ya ujasiri na muhimu sana. Ameshukuru Israeli kwa kuimarisha uhusiano wake na mataifa ya Kiarabu na Kiislamu chini ya mikataba inayosimamiwa na Marekani, ikiwemo mkataba mpya kati ya Sudan na Israel ambao Israeli imetaja kama mwanzo mpya kwa eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Israeli Gabi Ashkenazi amesema kwamba anatarajia Malawi itafungua ubalozi wake hivi karibuni. Wizara ya mambo ya nje ya Israeli imesema kwamba Malawi itafungua ubalozi wake mjini Jerusalem wakati wa msimu wa joto mwaka 2021. Ofisi ya rais wa Algeria imesema kwamba rais Abdelmadjid Tebboune aliambukizwa virusi vya corona. Tebboune mwenye umri wa miaka 74 na ambaye ni mvutaji mkubwa wa sigara anapokea matibabu katika hospitali maalum nchini Ujerumani. Taarifa kutoka ofisi ya rais wa Algeria inasema kwamba madaktari wa rais huyo wanasema hali yake inaendelea kuimarika. Tebboune alisafirishwa hadi nchini Ujerumani kutoka hospitali moja mjini Algiers wiki iliyopita, siku chache baada ya kukaa karantini. Baadhi ya maafisa walio karibu na rais huyo walithibitishwa kuambukizwa virusi vya corona wiki iliyopita. Maambukizi ya virusi vya corona yamekuwa kiongezeka nchini Algeria katika siku za hivi karibuni. Jumla ya watu 405 wamethibitishwa kuambukizwa virusi hivyo na 9 kufariki Jumanne. Na mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya amesema kwamba wawakilishi wa kijeshi kutoka pande zinazohasimiana nchini Libya wamekubali mkataba uliosainiwa hivi karibuni wa kusitisha vita nchini humo. Mazungumzo yalianza Jumatatu mjini Gadames kusini mwa Libya kuleta pamoja maafisa watano wa kijeshi kutoka kila upande wanaounda tume ya pamoja ya kijeshi. Mazungumzo hayo yamehudhuriwa na kaimu kiongozi wa ujumbe wa amani nchini Libya, Stephanie Williams. Libya imekuwa katika migogoro ya kivita isiyomalizika tangu kuanguka kwa utawala wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo, Muammar Gaddafi.
Naam, asante sana Kenneth Bwire kwa habari za dunia. Sasa tugeukie habari muhimu kwa siku ya leo. Mamilioni ya wapiga kura kama tulivyosema hapa Marekani walisimama kwenye mistari mirefu kote nchini kwa kutwa nzima kupiga kura zao siku ya uchaguzi, wakati ambapo wapiga kura wengine zaidi ya milioni 101 walipiga kura mapema katika wiki za hivi karibuni. Walikuwa wakiepuka kukabiliana uso kwa uso karibu siku ya uchaguzi kwa sababu ya kuendelea kwa janga la virusi vya corona nchini humo. Wachambuzi wanasema majimbo mawili muhimu ya Florida na North Carolina ni muhimu kwa Rais Donald Trump kushinda tena na kuepuka kuwa rais wa tatu wa Marekani katika kipindi cha miongo minne iliyopita kuhudumu kwa muhula mmoja na kushindwa alipowania awamu ya pili ya uongozi. Jimbo la Florida lina kura za wajumbe 29 na North Carolina lina kura za wajumbe 15. Lakini baada muda mfupi ujao tutaanza kukuelezea jinsi majimbo yanaanza kuangukia wapi. Lakini kwa sasa tuende katika ripoti iliyoandaliwa na mzangu Patrick Ndwimana kuhusu hali ilivyo katika zoezi zima la upigaji kura.
Vituo vingi vya kupigia kura hapa Marekani vimefungwa, huku Rais Donald Trump ambaye anawania muhula wa pili kwa tikiti ya chama cha Republican na mpinzani wake Mdemokrat makamu rais wa zamani Joe Biden wanasubiri kutangazwa kwa matokeo rasmi ya uchaguzi katika kinyang'anyiro chenye ushindani mkali kuongoza kwa muhula wa miaka minne. Wakati vituo vya kura vilikuwa vimekwisha fungwa katika majimbo ya Indiana na Kentucky mapema jioni, watu wameendelea kupiga kura katika maeneo ya mashariki na magharibi mwa Marekani. Mamilioni ya wapiga kura walionekana wamesimama kwenye foleni kutwa nzima Jumanne wakisubiri kupiga kura, wakati zaidi ya milioni 100 walikuwa wamekwisha piga kura mapema tangu wiki kadhaa zilizopita ili kuepuka misongamano kwenye vituo vya kupigia kura na kuepuka maambukizi ya virusi vya corona. Macho yanaangaziwa zaidi katika majimbo mawili muhimu, Florida na North Carolina, ambayo Trump alishinda katika uchaguzi wa 2016. Wachambuzi wanasema Trump analazimika kushinda majimbo hayo ili awe na matumaini ya kushinda muhula wa pili. Iwapo Biden atashinda Florida na North Carolina, ana bahati kubwa ya kuwa mshindi wa uchaguzi wa mwaka huu. Na kulingana na mfumo wa uchaguzi wa Marekani, mgombea anatakiwa kuwa na kura za wajumbe kiasi cha 270 kati ya 538 ili kutangazwa mshindi.
Asante sana Patrick. Kutwa nzima msikilizaji, siku ya Jumanne waandishi wetu walipitapita katika vituo vya kupigia kura kushuhudia yanayoendelea huko. Abdu Shakur Abud niko naye kwenye simu. Abdu, ni yepi ulioshuhudia na je, kwa sasa, kwa saa za hapa Marekani kwa hivi sasa bado kuna majimbo ambayo yanaendelea na zoezi la kupiga kura au vituo vyote vitakuwa vimefungwa kwa wakati huu?
Kwa wakati huu katika baadhi ya majimbo ya magharibi inaripotiwa kwamba watu bado wanapiga kura, huenda imebaki nusu saa hivi kabla ya kufungwa, lakini kwa ujumla majimbo katika mashariki na kati wote wameshafunga vituo vyao na kura zinahesabiwa kwa hivi sasa.
Naam, hiyo ni kuzingatia na tofauti ya masaa ya magharibi mwa Marekani na masaa ya Afrika ya mashariki mwa Marekani, kuna tofauti ya karibu masaa matatu mazima hapo, ndio sababu tunakuwa na tofauti kama hiyo, si ndio?
Ya, bila shaka hiyo ni sababu ya tofauti zilizopo, na ndio maana tunapata matokeo ya awali katika majimbo ya mashariki ambapo inaonekana kwamba wameanza kuhesabu kura, na kulingana na chumba cha habari cha South America ni kwamba majimbo mengi ya mashariki yameanza kuhesabu kura, zile kura ambazo zilipigwa mapema kupitia posta. Takumbuka kwamba kuna watu milioni 100 waliopiga kura za mapema katika kipindi cha mwezi mmoja hivi, wamepiga kura na wengine wakatuma kupitia barua za posta. Kwa hivyo kura hizo zimeanza kuhesabiwa, na wengi kati ya hawa wanasemekana ni wa Democrats, lakini kura ambazo zilipigwa siku ya Jumanne zitaanza kuhesabiwa baadaye. Kwa hivyo zoezi la kuhesabu kura linaendelea.
Naam, shukuru. Na kwa sasa chumba chetu cha habari cha Sauti ya America VOA kimeanza pia kutoa baadhi ya matokeo, na hapa tukiangalia tunaona kwamba umezungumzia swala la mashariki mwa nchi, tunaona Joe Biden ameshinda katika jimbo la Vermont ambalo lina kura za wajumbe 3, jimbo la Massachusetts kura za wajumbe 11, Delaware ambako ni nyumbani kwa Biden kura za wajumbe 3, New York kura za wajumbe 29, hilo ni moja ya majimbo yenye kura nyingi za wajumbe, New Jersey kura za wajumbe 14, Maryland 10, na hapa Washington DC 3. Lakini kwa upande wa Trump, Rais Trump amechukua Kentucky ambayo ina wajumbe 8, Indiana ina wajumbe 11, Oklahoma ina wajumbe 7, Alabama 9, Arkansas 6, South Dakota 3, na Tennessee 11. Tusianze kujumlisha hapa kwa sababu bado usiku ni mrefu sana.
Na
yote haya nafikiri tulio yatoa kutokana kulingana na chumba chetu cha habari ni yale ambayo yanatabirika. Haya ni majimbo ambayo yalidhaniwa kwamba tu yataenda katika upande wa Biden au Trump. Hakuna maajabu mpaka sasa hivi.
Mpaka sasa hivi hakuna maajabu yaliyotokea, kwa hivyo inaonekana kwamba Trump yungala anashikilia majimbo yale yale ambayo alishikilia alipokuwa katika ushindani wa mwaka 2016. Kwa hivyo hivi sasa ushindani uko katika majimbo hapa mashariki ni Florida. Hata alikuwa nafikiri kwa wakati kama huu Florida ingekuwa imeshahesabiwa, au tuseme Georgia au North Carolina, lakini inavyoonekana kutokana na kura nyingi na ushindani uko mkali, ni vigumu mpaka hivi sasa nafikiri kuweza kutabiri nani anaweza kushinda katika haya majimbo ya mashariki.
Naam, kwa kawaida wakati kama huu, kama unavyosema, majimbo kama Florida au North Carolina, Georgia, ambayo kawaida yanaenda Republican, yanakuwa tayari hesabu zimekusha tolewa, lakini kwa sasa hivi, kwa siku ya leo, bado iko kuna mvutano mkali sana kiasi kwamba wanashindwa kubashiri nani ataelekea mshindi. Lakini ushindani uliopo Florida na Pennsylvania sijaona bado kusikia idadi zikitolewa, lakini ushindani uliopo Florida umekaja.
Ushindani ulioko Florida kwa maajabu inaonekana ni kwamba kwa takwimu ambazo zinatolewa na vyombo vya habari mbalimbali inaonyesha kwamba mashindano yako sare kabisa, lakini tayari wengine wanasema huenda Biden asifanye ushindani, asipate wingi kama alivyokuwa anatarajiwa, maanake alikuwa anaongoza kwa 1% kabla ya uchaguzi. Kwa hivyo huenda Trump akapata ushindi, kwa sababu wanasema kwamba katika kampeni zake katika sehemu ya kusini mwa Florida kuna Wacuba wengi, alikuwa akisema kwamba mkimchagua Biden atakuleteni ukomunisti. Kwa hivyo wale wahamiaji wa Cuba wamejitokeza kwa wingi. Kwa hivyo watu wa Republican walijitokeza kupiga kura hii Jumanne kwa wingi zaidi, na watu waliopiga kura kwa barua ni wale wa Democrats. Kwa hivyo mwanzoni Biden anachukua, lakini hivi sasa wanaanza kuhesabu kura zilizopigwa jana, na hizo kura zinaonekana nyingi ni za Republican. Kwa hivyo tusubiri tuone nani anaweza kupata ushindi, lakini inaonekana inaegemea kidogo upande wa Trump kwa wakati huu.
Naam, Abdul Shakur Abud, tutarudi tena kwako, lakini kwa sasa tuseme tu kwamba mbali na uraisi, uchaguzi huu pia utakuwa na maamuzi makubwa kuhusu chama gani kitadhibiti baraza la Senate ambalo kwa sasa linashikiliwa na wa Republican. Na vile vile habari njema kwa wa Republican ni kwamba Senator Mitch McConnell ambaye ni kiongozi wa Republican katika baraza la Senate ameshinda tena katika jimbo lake la Kentucky. Huu ni ushindi mkubwa sana kwa wa Republican. BMJ Muridhi anaangalia mpambano unaendelea vipi kuelekea baraza la Senate. BMJ, hebu tueleze hali ikoje katika baraza la Senate.
Naam, kinyang'anyiro bado kinaendelea kama ambavyo mmeeleza hapo na Abdushakur Abud, na hatuwezi kusema ni nani kashinda nini kufikia sasa, isipokuwa kama hao ambao wameshatangazwa kama Mitch McConnell. Lakini kwanza mamoyo nizungumzie kuhusu viti vya Senate ambavyo vinapiganiwa, ni viti 35 mwaka huu, na ni kwa sababu baraza la Senate kama mnavyojua ni kwamba lina wawakilishi 102 kutoka kila jimbo, liwe ni ndogo ama ni kubwa. Na sasa kila senator anahudumu kwa kipindi cha miaka 6, na kila miaka 2 ambapo uchaguzi unafanyika, ukiwa aidha ni ule wa katikati ya muhula ama uchaguzi mkuu kama huu tulionao hivi sasa, theluthi moja ya masenata huwa wamemaliza muhula wao, na huwa kwamba kuna uchaguzi katika majimbo yao. Na huu ni mwaka ambapo kama nilivyoeleza 35 kati yao wanatafuta kiti hicho, au wale wapi ambao wangependa kukalia kiti hicho wako kwenye mchuano huu. Na baadhi ya wagombea wameingia tena huku wengine wakistaafu, na kwa hivyo ni kuonyesha kwamba wa Republican kwa sasa wanaendelea kudhibiti, yani kufikia uchaguzi huu wa jana ndio wanadhibiti baraza hilo kwa kuwa na maseneta 53 na 47. Kwa hivyo nilikuwa napeana kwa kifupi hapo mamoyo Hamza kueleza kwamba kuna umuhimu mkubwa hasa kwa wademokrat kupata ushindi. Lazima wapate viti angalau 3 ili wawe sawa au washinde wademokrat marepublicans katika baraza la Senate, au wapate ama lazima wapate viti 4 vipya iwapo rais Donald Trump atashindwa na rais na makamu wa rais wa zamani, kwa sababu iwapo atashindwa basi ni kumaanisha kwamba pia Mike Pence ambaye ndiye makamu wake kwa sasa hatakuwepo, na makamu wa rais pia anapata nafasi ya kushiriki katika baadhi ya masuala ya Senate na kupiga kura.
Naam, na kwa sasa unavyosema ni kwamba kama wa Democrat wakipata viti 3 au 4 vipya watakuwa wamechukua udhibiti wa Senate. Lakini inavyoelekea sasa hivi, kwa tathmini yako unavyofuatia, je, kuna uwezekano huo au bado tena ni kama vile katika mashindano ya urais kwamba bado ni mapema mno kusema?
Kwa ripoti ambazo tunaziona, kama alivyosema Shakuru, kulingana na vyombo mbalimbali vya habari na pia tukizingatia yale tunayotoa kutoka chumba chetu cha habari hapo ambapo upo kwenye hapo studio, ni kwamba mfano umeeleza kuhusu Mitch McConnell. Hiki ni kiti ambacho kwa hakika kilikuwa kinaangaliwa sana, na kulingana na wachambuzi, wapo McConnell angeshindwa ingekuwa ni pigo kubwa mno kwa chama chake hicho, kwa sababu ya ushawishi alionao, na pia kwa sababu sasa yeye achatangazwa mshindi, mamoyo Hamza, na vile vile senator wa South Carolina ambaye nasikia kwamba pia anaelekea kushinda kulingana na
huyo
anatangazwa Lindsey Graham.
Huyo unamzungumzia Lindsey Graham. Naam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya South America VOA. Sasa BMJ Muridhi, ngoja tumuite mwenzetu tena Abdul Shakur Abud. Wote tuwekae kwenye katika simu na tuanze kwa kuangalia, turudi nyuma kidogo. Jinsi watu walivyojitokeza katika uchaguzi huu. Shakuru.
Kisa ni kwamba katika uchaguzi wa awali watu wame mama hadi saa 7 hadi 10 wakisema wanapiga kura. Wengi walijitokeza hasa maeneo ambayo sana kupiga kura, maeneo ya Kiafrika au katika watu wa tabaka ya chini. Na katika majimbo mengi ambayo yalishikiliwa na Republican, wamekifanya hali kuwa ngumu kuwapatia nafasi watu kupiga kura. Hatua ya mwisho, tutakumbuka kesi ilikufanyika kule Texas na watu walikuwa kipiga kwa sababu ya tunajitokeza wakasema si hali. Kwa hivyo mahakama ikatupia mbali. Hapa Maryland nilipozunguka jana, nikakuta kwamba kulikuwa tena watu wengi, maanake Maryland ni jimbo ambalo linashikiliwa na Democrat. Watu walikuwa wanasubiri kwa muda mrefu, lakini kitu kimoja ambacho nimeona tofauti kabisa mwaka huu ni kwamba kulikuwa na watu wanakuja wanawapatia watu maji na chakula, ambalo ilikuwa alifanyiki. Kwa hivyo watu wamehamasika sana kupiga kura na wameridhika kwamba licha ya janga la corona wamekuwa wakiheshimu masharti yaliyowekwa, kuvaa barakoa, kutokaribiana, na vituo vilikuwa vinasafishwa na kuhakikisha kwamba hakuna uambukizaji ukifanyika.
Naam, BMJ, wewe jana ulikuwepo katika vituo viwili vitatu vya kupiga kura, ulishuhudia nini katika zoezi lenyewe tu?
Ni si tofauti sana na alivyoeleza Abdushakur Abud, lakini nilichokiona ni kwamba kuna baadhi ya vituo ambavyo havikuwa na watu wengi, na maelezo tumeyatoa katika matangazo yetu ni kwamba wengi walikuwa tayari washapiga kura zao. Lakini pia kulikuwa na moja ya vituo ambavyo nitembelea vilikuwa na foleni refu tu, ambapo hao walionekana kwamba walikuwa wanasubiri mpaka siku ya mwisho kuingia kwenye vijisanduku hivyo. Na baadhi ya wale nimezungumza nao, Hamza, ni kwamba wanaeleza hata tu wachana na mambo ya rais na uchaguzi wa rais, ni hasa uchaguzi wa uwakilishi kwenye baraza la wawakilishi. Kama nilikuwa naeleza hapo mwanzo kuhusu viti hivi vyote 435 vinashindaniwa na wengi. Nimezungumza na takriban watu 7 hivi, wengi walikuwa wanasema ni muhimu sana kuhakikisha kwamba wanapata udhibiti wa
asante BMJ, nitarudi kwako. Naam, ni kweli ni muhimu kwamba katika uchaguzi huu mara nyingi inaangaliwa tu kinyang'anyiro kile cha urais, lakini vinyang'anyiro katika baraza la seneti na baraza la wawakilishi ni muhimu sana, kwa sababu kama tulivyoshuhudia miaka hii minne iliyopita, baraza la seneti likishikiliwa na wa Republican liliweza kuokoa urais wa rais Donald Trump kama mara mbili hivi. Kwa hiyo ni muhimu sana, na pia BMJ Muridhi alipata fursa ya kuzungumza na mmoja kati ya wachambuzi wa masuala ya siasa hapa Marekani ambao tunawatumia sana. Huyu ni Dr. Timothy Sadera, na kwanza alimuuliza kipi kikubwa alichoshuhudia katika upigaji kura siku ya jana.
Jambo mbalo limejitokeza sana katika uchaguzi huu ni kwa sababu haswa kumekuwa na watu wengi ambao wamehamia nchi ya Marekani na wameruhusiwa kwa wakati huu kupiga kura. Kwa hivyo katika matembezi yangu ya hapa na pale niliweza kuona watu kutoka tabaka mbalimbali, na haswa wengi wa kutoka nchi za Kiafrika, wengi wao walionekana kuegemea upande wa Democrat. Kwa hivyo yategemea pengine tuone matokeo yatakuwaje, lakini kwa sasa hivi tukiangalia kama vile jimbo la Florida, tunaona kwamba kuna counties ambazo ni tofauti, ambazo kuna wengi wa kutoka Cuba, wengine wa kutoka sehemu mbalimbali Marekani Kusini, ambao wengine wanaegemea upande mmoja wa Republican na wengine wamo katika upande wa Democrat. Lakini hapa Georgia tunaona ya kwamba wengi wa kutoka nchi za nje waliohamia Marekani, wengi wao wanaunga mkono Democrat.
Sadela, kuna majimbo ambayo yanaonekana yana ushindani mkubwa upande huu wa juu, yanajulikana majimbo kama Pennsylvania, Michigan, Wisconsin na mengine tu, lakini hapo ulipo hapo Georgia na jimbo kama vile Florida na vile vile North Carolina, majimbo hayo yanatajwa kama ambayo mwaka huu yana umuhimu mkubwa kwa kujua ni nani atakayekuwa rais kwa wakati huu.
Majimbo hayo ni muhimu sana, haswa jimbo la Florida, kwa maana yake tunakumbuka tangu wakati wa George Bush na Al Gore, pia mwaka wakati ambapo Obama alikuwa aking'ang'ania uongozi kwa mara ya kwanza. Jimbo la Florida mara nyingi lina watu wengi ambao wamehamu kutoka majimbo ya juu ambapo majimbo ya baridi, na pale wanahamia kama makazi yao rasmi. Kwa hivyo hata tunamuona ya kwamba rais ameweza kuweka pia makao yake makuu kule jimbo la Florida. Kwa hivyo watu wengi waliopo katika sehemu zile wanaonekana ya kwamba wanampenda kumpigia rais, lakini la muhimu ni kwamba jimbo la Florida na jimbo la Georgia wengi wao walikuwa wamempigia kura bwana Trump. Lakini Georgia kawaida yake huwa ni jimbo jekundu, yani Republican.
Tukimalizia, tueleze ni kwa nini majimbo mengine yanaonekana kama yana umuhimu mkubwa kwa wapigaji kura ambayo yanaamua ni nani atakayekuwa rais.
Kwa sababu pale kuna ile delegates, kuna delegates wengi sana. So tukiangalia Florida kuna delegates 29. Atakayeshinda jimbo hilo anapata zile nambari, lakini kwa sasa hivi tunaona ya kwamba kuna majimbo ambayo kama sasa upande wa Wisconsin ama Michigan, ambapo sasa kuna ungengano mkubwa na Pennsylvania, ni kumaanisha kwamba pale kuna delegate wengi na kila chama kinataka kupata zile kura. Kwa hivyo majimbo yale, na sasa hivi tunaona ya kwamba Georgia imeanza kuanikwa pale kama kinyang'anyiro. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kwa ajili ya delegate waliopo, kwa hivyo inaonekana ya kwamba hao ndio wana uzito.
Naam, unasikiliza Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni siku baada ya Marekani kupiga kura ya urais na viti katika baraza la seneti na baraza la wakilishi na baadhi ya magavana. Shakuru na BMJ, chumba chetu cha habari cha VOA kinasema Biden amechukua jimbo la Colorado ambalo lina kura za wajumbe 9. Hayo na matokeo yanaendelea kujitokeza. Lakini sasa tuangalie, tukielekea mwisho wa matangazo haya, kuna dalili tutajua mshindi leo hii au italazimika kusubiri kwa siku moja, mbili au zaidi ya hapo? Shakuru,
namna inavyoonekana nafikiri siku moja au mbili, lakini huenda asubuhi kupata matokeo ya awali tu tuseme. Lakini manake kura za zilizopelekwa awali kule zilizopigwa kwa iko nyingi sana, zinaweza kuchelewesha, lakini ushindani vile vile unaweza kusababisha tusijue, lakini sidhani itazidi zaidi ya siku moja.
BMJ,
naam, nadhani ni kweli kabisa anavyosema Shakur, lakini mimi mwenyewe nilikuwa na wasiwasi kwamba huenda tusijue mengi kufikia usiku wa manane hapa saa za Washington, lakini inaonekana kama tulivyokuwa tukizungumza hapo awali ni kwamba kasi ambayo matokeo haya yanatoka, hatuwezi kusema tutajua lini, lakini inaonekana itakuwa ni haraka kuliko ilivyotabiriwa,
kuliko vile ambavyo ilitazamiwa. Na kitu kikubwa ni kwamba je, Florida na Pennsylvania watatoa matokeo yao lini? Kwa sababu yakitoka hayo itakuwa ni rahisi zaidi kuanza sasa kujaribu kupima hasa nani anaelekea kupata zile kura za wajumbe 270, si ndio?
Ya, bila shaka, manake Florida ndo ilikuwa ikisemekana kwamba kila kitu inategemea Florida. Mgombea kiti wa rais wa chama cha Republican hawezi kupata ushindi bila Florida. Sema mapema mtu yote lazima ajue.
Naona
ushindani kumkali sana.
Naam, naona Shakuru unakatika hapo kidogo. BMJ, hebu malizia sekunde chache tu.
Ndiyo, naam, ni kweli kabisa, majimbo ambayo muhimu sana katika kinyang'anyiro hiki bado tunasubiri kuona ni vipi yatakavyotangazwa. Kuna majimbo ambayo yakitangazwa tu tutakuwa tayari tunapata dalili ni yapi ni nani ameshinda nini, na majimbo hayo si mengi, na ni yale ambayo yana wapiga kura wengi. Hasa kwa sababu kama alivyoeleza Dr. Sadera ni maana kwamba wale wajumbe wake watakuwa ni wengi, na hivyo kufikisha idadi ya 270 kwa haraka.
Naam, asante sana Abdu Shakur Abud na BMJ Murithi. Tunakomea hapa kwa asubuhi hii. Bila shaka kuna mengi yataendelea kuja katika siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika matangazo yetu yanayofuata kwa leo, VOA Express, saa 10:30 jioni Afrika Mashariki, na baadaye saa 1:30 jioni, na kwa undani saa 3 kamili usiku. Lakini Pia tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii, VOA Swahili Instagram, website yetu voaswahili.com, ambayo tutakuwa tunaendelea kuweka matokeo jinsi kadiri yanavyokuja, pamoja na mtandao kama vile Facebook. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, Khadija Riyami, Abdul Shakur Abud, BMJ Muridi, Kenneth Bwire, Patrick Nduwimana na mwelekezi Diodan Chubahiro, na watangazaji wengine wetu wote wa idhaa ambao wote walikuwa wakishiriki leo.